Odprti termin Radio Študent.
Lep pozdrav, zdaj se vam pa pred mikrofonom Radio Študent pridružujeva Jaka Virant in Gal Krizmanič iz aktualno politične redakcije, in sicer z enim takim kratkim poročilom včerajšnjih protestov. Mi smo v APR-u pač ko razmišljali, kako bi boljš pokrivali tele proteste, in mogoče bo tale sobotni termin, kjer pridemo mi sami pred mikrofon, ena taka boljša forma. Pa včeraj so bila midva na teh protestih, pa boš mogoče ti kar povedal približno. Veliko smo hodili, ne?
Ja, bili smo na delu protestov, ker že nekaj tednov obstajata dva protesta z istim namenom, recimo temu, do tega se bomo še vrnili. Ampak gremo najprej na ta, kot ga jaz imenujem, protestivalski del protesta, ker to so neki ostanki, oziroma ne ostanki, ampak še čist delujoča skupina protestivala, ki nekako vodi te proteste. In že nekaj tednov je nekak modus operandi teh protestov, da se iz Prešernovega trga sprehodi na neko simbolično lokacijo, kjer se na to manifestira določene stvari, vsakič je malo nišno zastavljeno, ne opozarja se skozi na iste probleme, ampak se vsakič izbere nek spektr, kjer nekaj ne štima, in so spravi protestniki poskušajo opozarjati javnost na to. Zdaj, čist tehnično mogoče prvo, da opišemo ta sprehod, kje smo hodili. Spravi, od Prešernovega spomenika na Prešernovem trgu smo po Miklošičevi cesti se sprehodili do Masarikove ceste, oziroma to je ta cesta, se pravi, kjer je železniška glavna postaja. V tem delu se sicer več ne imenuje Masarikova, ampak Trg osvobodilne fronte. Pa na to enih 200 metrov do križišča na Bavarcu, kjer se slovenska cesta preimenuje v Dunajsko, pa potem, se pravi, po Dunajski, malo pred gospodarskim razstaviščem smo zavili desno na Vilharjevo cesto in tam do kako se že taj imenuje?
Pri Šepančiču, ja, tako, v bistvu pri tem parku smo prečkali ta park in šli vzadi na to dvorišče, ki je za pionirskim domom.
Ja, nova pošta, mladinsko gledališče, ima tam svoje prostore, del svojih prostorov. Zdaj, tak, na poti se je skupina, oziroma kolona, nekajkrat ustavila, kjer so se manifestirale stvari. Tokratna tema je bila predvsem Aleksandra Pivec in njene afere in v navezavi s tem slabi pogoji za upokojence. Seveda, Aleksandra Pivec je predsednica demokratične upokojenske stranke.
Pa bila je cela ta navezava v bistvu na ravnanje v domovih za starejše. Zaradi tega je bil v bistvu prvi govor je imela predsednica društva Siva Nit, Biserka Marolt Meden, in v bistvu bila ta neka ta rdeča nit teh protestov je bila v bistvu odnos do starejših, se pravi tako upokojencev, pa predvsem teh varovancev domov za starejše.
Zdaj, mogoče zanimivo, zadnje tri tedne, zadnje tri proteste se oblika protestiranja, predvsem tega dela protesta, malce spremenila. Na začetku so uvedli nekakšne motivacijske in drugačne govore, kar mislim, da je dobra posodobitev, kar se tiče tega, da se množica ljudi ogreje za nek cilj. Je pa bilo včeraj še ta specifičnost, da so se protestnikom simbolično pridružili ministri v trenutni vladi, torej nekateri protestniki so imeli njihove maske na obrazu in so igrali predstavo, kakor da so vsi na dopustu, tako da so različne dele mesta tudi različno poimenovali. Spravi, Prešernov trg so preimenovali v Saint-Tropez, pa vodnjak v Parku kulture v Župančičevi jami so, se mi zdi, v Balaton preimenovali. Verjetno še nekje
ta dvorišče pred hotelom Union je bil Terme Olimpija, ne, kjer je bil imel performance ta igralski igral Zdravka Počivavška, pa tako
Ja, seveda Zdravko Počivalšek je idejni utemeljitev terme Olimi. Ampak dobro, malo smo skrenili iz teme. Vse na stran prehodili smo torej približno 2 km v počasnem stopicanju, malo smo tudi krožili po centru, dalo bi se mogoče na kako krajšo pot, ampak verjetno iz logističnih razlogov nismo šli po teh. Čist moj subjektivni občutek, najprej sem bil malo razočaran, ker med hojo v koloni se je ta neka kohezivnost cele mase razgubila, tri četrt kolone na zadnjem koncu približno ni spremljalo dogajanja na začetku, ker je bilo organizirana neka manifestacija ali pa animacije, kakorkoli. No, ko smo pa prišli na konc do nove pošte, se mi je pa kraj zdel zelo simpatičen, za protestirati je zgledalo lepo, tudi ta performance tam na novi pošti je bil v redu, mislim, da so ga ljudje, protestniki, dobro sprejeli in da je imel učinek. Ampak no, kot sem že upozoril, to so bili moji subjektivni občutki. Nečkaj bolj analitičnega ni to, no.
Je pa to nek tak trend, ki je bil že nekaj časa zdaj, da se v bistvu gre v eno tako zelo, da postajajo te protesti vedno bolj gledališki, ne?
Uh-huh.
In vedno v bistvu bolj se ukvarjajo del zanimive.
Ja, ne toliko pa kot vsebino. Tako je, ja. Torej, vsakič se izgleda tako, kot da se premišljuje, v kakji obliki se bodo protesti izvajali in se skozi neke nove ideje, kar se mi zdi zelo zanimivo in mislim, da ima učinek ta nek animatorski ali pa motivacijski učinek na protestnike. Je pa mogoče pomislek tukaj, da se vsebina, za katero ta forma stoji, da se malo razgubi v to postmodernističnem premišljevanju o obliki.
Ja, tudi neka taka, te protesti so tako, mogoče ma, to smo imeli že v bistvu neke komentarje, tudi v off komentarje, pa to, da nek ta hype, v bistvu nek ta uznemirjenje od tega, da se udeležijo ljudje protesta, mogoče je tukaj malo ni tako izrazit, kaj je recimo bil pred osmimi leti, ko je bila pač ta, pa so bili prvi proteste proti Janši, ne? In v bistvu ta manjka ta v bistvu moment, kjer se opozicija v bistvu sama sebe spozna skozi proteste, ki ljudje, ki prijajo na proteste, ugotovijo, da niso sami v tem svojem razmišljanju, da je pač cela množica z njih, ki deli njihovo mnenje. In to je neko spoznanje, ki je tako lahko zelo vznemirljivo za ljudi, ne? Medtem, kar tukaj je pa smo v ene take situacije, da v bistvu tako živemo, ne? Da je neka taka velika del populacije, ki je pač zelo močno proti Janši, neki del, ki ga podpira in je tukaj neka taka zelo statična situacija, ki ni nikogar presenetila v bistvu.
Uh-huh. Pa tudi zdi se, da se veliko vsebine protestov je namenjeno za produkcijo, za objavljanje na socialnih omrežjih, kar je čisto ta splošna kritika, da karkoli, kar se izključno za socialna omrežja ustvarja, spet izgublja neko vsebino. Mislim, zelo lepo do izraza pridejo te razno razne fotografije, preimenovanja ulic, maske na glavah in to pa ima odziv zagotovo na socialnih omrežjih, ne vem pa koliko je to učinkovito za samo protestniško gibanje, ne vem koliko kak delež od teh protestnikov v resnici verjame, da to njihovo početje lahko zruši vlado. Seveda vsi grejo s tem namenom na protest, ampak mislim, da če primerjam pred 8 leti, takrat so bili vsi prepričani, da bo Janša zaradi njih odstopil. Zdaj pa ne vem, že 15-16 tednov se to dogaja in ne vem, če se je kaj premaknilo. Mislim, da predsednik vlade Janez Janša še vedno v resnici ga ne briga toliko, kaj se dogaja na protestih. On, mislim, da z levo roko odmahne to, pa se to nek drugi element v njegovem aparatu državnem ukvarja s tem. In da ne povzroča še zaenkrat te protesti takih problemov pri vladi sami.
No, zdaj smo v bistvu govorili o tem dosti bolj množičnem protestu, na katerem je bilo okoli tisoč, mogoče nekaj čez tisoč ljudi. katerega pač tisti glavni animator, bomo temu rekli, je bil da tukaj Jaša Jenull. Hkrati pa v bistvu obstaja tudi neka druga veja teh protestov, ki je pa potekala na Trgu Republike.
Ja, to je pa, tako se mi zdi, da glavna razlika v te neki obliki je ravno to, da ta drugi protest, ki ga denimo vodi Tjaša Prošek, ki se je v začetku protestov izpostavila tudi na televiziji in v ostalih medijih. Mislim, da ta protest, ki poteka na Trgu Republike, pa poskuša konzervativno gledati na proteste. Aha, protesti morajo biti pred državnim zborom oziroma pred institucijo, proti kateri protestiraš, mora biti ozvočenje, morajo biti govori. In se ne, ravno obratno, oni probajo recimo temu delati bolj na vsebini, čeprav potem tudi vsebina govorov peša. In recimo te dva protesti so se ločili oziroma razkolne, kakšen je nastal, mislim, da tam po desetem, med 10. in 11. tednom protestiranja, ko je Tjaša Prošek prvič pripeljala svoje zvočnike. Njen fant, mislim, da se ukvarja z ozvočenjem, tako da ima to neko možnost, da postavi močno ozvočenje, in takrat so začeli prvi govor. In neko navodilo je bilo takrat, da se ne govori o politiki, kar je zdaj resno vprašanje, če lahko na protestih govoriš apolitično in če ima to smisla. To še ni privedlo samo po sebi do razkola med dvemi skupinami, če jim rečemo tako, protestnikov, ampak je prišlo do nekega šuma v komunikaciji, ko so protestivalovci, torej ekipa Jaše Jenulla, je hotela na kratko uporabiti zvočnike Tjaše Prošek, ampak niso prišli na vrsto in potem se je začelo krhati. Dober del so pa tukaj odigrali tudi desničarski mediji, predvsem Nova 24, ki je načrtno poskušala in uspela zanetiti razdor med Tjašo Prošek in Jašo Jenullom. Mislim, da je tu Tjaša bolj močno zagrizla v to vabo, ampak seveda so potrebna dva za vsak spor in ne bi tukaj zdaj šel v kritiko enega ali pa drugega dela protesta samega po sebi. Oba dva sta legitimna, oba dva imata svoje cilje, ki so dosti podobni, ampak mislim pa, da škodi glih to, da so se uspeli skregati. Če tako rečemo, niso zares skregani.
V bistvu na tistih protestih, na tem protestu, ki si ga omenil, na katerem je do tega spora prišlo, je v bistvu Tjaša Prošek postavila možnost tudi približno 30 rumenim jopičem, ki so bili takrat na Trgu Republike, v bistvu so bili v sredi, pa je potem tista množica bila okoli njih. No, ampak včeraj pa v bistvu teh rumenih jopičev na protestu več ni bilo, oziroma so bili, pa niso pršali v bojni opremi, da
tako rečemo. Tako, v bistvu so poslali, če se izrazim v partizanskem izrazoslovju, kurirčke. To so bili tisti najmlajši, ki so bili med rumenimi jopiči. Oni so tam pri frančiškanih, pri cerkvi, so se za neke minute usedli na stopnice, poslikali eno fotografijo, jo objavili na Twitter in to je bilo to. Rumenih jopičev ni že, mislim, da to zdaj je bilo tretji teden. Pravzaprav so oni bili aktivni samo takrat na prazniku Dneva državnosti, pa potem še dvakrat in potem tretjič je bila pa že ta akcija zaščite harmonikarja in slovenske glasbe, ko je prišlo 11 harmonikarjev s kapicami Slovenske ljudske stranke, tudi Marjan Podobnik, predsednik stranke, je bil z njimi, so skupaj popili špricer. In potem še enkrat, mislim, da so prišli trije harmonikarji, ampak kar hitro se je ta nek reakcionarni del umiril. So pa ostali zelo aktivni in glasni na socialnih omrežjih, rumeni jopiči. Čeprav se tu spet pojavlja vprašanje, če rabijo oni še eno spletno lajalo. Na njihovi strani mislim, da so te rumeni opiči že tako vključeni v različne civilne skupine, kot so Narodni blok. Veliko je bilo privržencev stranke Domovinske lige, pa to seveda je SLS-a, kot smo rekli, pa kako da ne, SDS-a tudi.
No in danes v bistvu, mislim včeraj, je pa v bistvu protest potekal ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Izoli, ne, kjer se pravi je spet ta navezava na, na to afero z predsednico Desusa in v katero se je v bistvu zapletil tudi izolski župan.
Ja, in zanimivo na tem protestu v Izoli je Vizlo je prišel tudi zelo glasni in močno opevan z ene in druge strani žvižgač Ivan Gale. Mogoče še čisto preden se povsem osredotočimo na Izolo, je treba povedati, da Ivan Gale pa tudi Zlatan Čordić, ki je tudi en izmed obrazov teh protestov ali pa vsaj bi rad bil, da so oni dva na strani Tjaše Prošek. Naj bi rekel čisto osebno na njeni strani, ampak zagovarjajo tezo, da morajo biti protesti pred parlamentom na Trgu Republike, ker je to prostor za proteste in da more na ta način izgledati. Kar seveda tudi pripomore k razkolu med protestniškimi gibanjama, ampak se, kot pravimo, na Trgu Republike bilo včeraj zelo, zelo malo število ljudi, zmanjšanje tudi na drugem protestu, ampak na protestu na Trgu Republike bilo res porazno število ljudi. No, v Izoli se je zbralo približno 50 ljudi in kot že rečeno je bil tam tudi Ivan Gale, ki je med tednom nekako ironično zapisal tudi, da je napovedal, da pride v Izolo in da upa, da bo tudi njemu župan častil prenočitev. Njegova pojava na Izolskem trgu skupaj s 50 protestniki pa je sprožila tudi en buren odziv, ki ga je dokumentirala, mislim, da novinarka RTV Evgenija Carl. Slišati je bilo pa nekako takole. Torej, po besedah Evgenija Carl je tu šlo za privrženca vlade Janeza Janše, s čimer se verjetno ne moramo nikakor ne moramo temu oporekati. Je pa to na desnem polu socialnih omrežij sprožilo odziv, da to ni nikakor dokazano, da je to bil privrženec SDS-a. Evgenija Carl je celo zraven uporabila eno fotografijo, ker so bili na protestu vsekakor privrženci vlade, ki so imeli tudi majce, te modre, ki jih je ustvaril Davorin Kopše, mislim, da je bil on kandidat za evropskega poslanca na listi SDS. No, gre za modre majice, kjer piše podpiram vlado JJ. Vendar na tej fotografiji, kjer so bili trije strici, noben izmed njih ni bil ta, ki smo ga slišali v izjavi, ki je napadel Ivana Galeta. Ne gre v resnici za nek nasilen napad, prišlo je do kontakta, malo so se odrivali, verjetno bi pri nogometu dobil rumen karton, ta recimo mu nasilnejši je poskušal tudi vzeti mikrofon iz rok novinarjev RTV Slovenije in Pop TV, ampak potem se je to hitro umirilo, sem pa prepričan, da bodo nekateri mediji poskušali iz tega narediti neko senzacionalno zgodbo.
Ja, predvsem tudi, mislim, očitno desni mediji že probajo narediti v tem vidijo nek dokaz pristranskosti RTV in Pop TV, a ne. Je pa mogoče tukaj v bistvu s tem protestom v Izoli bil ena taka usporednica z temi protesti leta 2012, ki pa v bistvu samo še počrtuje neke razlike med temi protesti namreč. Se pravi ta aspekt, da je v bistvu protest potekal tudi zunaj Ljubljane v nekem tudi v nekem lokalnem kontekstu, se pravi, da je bil v bistvu tukaj protest ne samo pod vladi, ampak tudi proti tamkajšnjemu županu, s čimer pa v bistvu če pogledamo v bistvu, kaj se je 2012 dogajalo v bistvu v Mariboru, je bilo tisto veliko bolj zareska pa danes. Ne? To je bilo relativno omejen protest, je bil v bistvu v Izoli.
Ja. Mislim, da je bilo dovolj poročila. Če se bomo še kaj spomnili, bomo vsekakor zalajali. Mogoče je treba na tem mestu opozoriti, da smo izrekli neke kritike, neke pomisleke o protestih, a poslušalci in sama dva se morava zavedati, da sva tudi mi dva del protestniške mase in sva tam in da je nek cel ta odnos vseh protestov, da je veliko opazovalcev, da vsi pridejo tam in malo kritizirajo, kako bi to bilo boljše, pa to ni tako dobro, pa mogoče to, ampak smo tudi sami odgovorni za to in mogoče drugič nas bi moglo več priti, če že protestiramo v vlogi protestnikov, ne pa v vlogi opazovalcev.
Ja, mislim, da so v bistvu vse povedala in da se bo v bistvu prepustila studija nazaj Medotu. Vi pa ostanete še naprej na frekvenci 89,3.